Aptuveni 40 gadus vecais Maulana Fazlullahs pazīstams kā radikāls garīdznieks, kurš līdz 2009. Gadam uzraudzīja Talibu brutālo divus gadus ilgušo valdīšanu Svatas ielajā, Pakistānas ziemeļ rietumos. Tur viņš centās ieviest stingrus šariāta likumus un pārkāpējus bieži sodīja publiski perot vai nocērtot galvu. 2009. Gadā Pakistānas armijai atkal pārņemot kontroli reģionā, Fazlullaham nācās bēgt. Tiek uzskatīts, ka viņš devās uz Afganistānu, bet Pakistāna iepriekš ziņojusi, ka Fazlullahs turpinājis vadīt uzbrukumus valstī arī esot otrpus robežas. Pakistāns izlūkdienestu uzskata, ka viņa vadītie kaujinieki stāv arī aiz uzbrukuma pakistāniešu pusaudzei Malalai Jusufzajai. Viņa aktīvi iestājās par meiteņu tiesībām izglītoties, bet pirms gada talibi uzbrukumā skolas autobusā viņu sašāva galvā. Malala Jusufzai izdzīvoja un nesen saņēma Eiropas parlamenta prestižo Saharova balvu, kā arī bija viena no kandidātēm šī gada Nobela miera prēmijai. Pazīstams arī kā Mūla Radio, pateicoties viņa savulaik vadītajām pārraidēm Radio Svatā aģitējot par stingriem islāma likumiem, Fazlullahs kā jaunais Pakistāns talibu līderis ir slikta ziņas valdībai Islamabadā. Viņa priekšgājais Hakim Mūla Mehsuds tika nogalināts pagājušajā piekdienā ASV bezpilota lidmašīnas triecienā. Mehsuds bija izteicis gatavību mēģināt sākt miera sarunas ar valdību. Pirmā tikšanās starp abu pušu pārstāvjiem bija paredzēta nākamajā dienā pēc Mehsuda nogalināšanas. ASV bezpilota lidmašīnas uzlidojums izraisīja Pakistānas nosodījumu, iekšlietu ministram to piedēvējot uzbrukumam miera procesam. Vašingtona kaut gan nav apstiprinājusi uzlidojumu, tomēr norādīja, ka Mehsuds ir bijis atbildīgs par daudziem uzbrukumiem, to starp par neveiksmīgu terorakta mēģinājumu Ņujorkā 2010. Gadā. Pakistānas valdība cerēja, ka talibi par jauno līderi izvēlēs kādu, kurš būtu atvērtāks miera procesam. Tomēr tas nav Fazlullahs. Talibu pārstāvs aģentūrai Reuters telefonu sarunā jau paziņojis, ka sarunu vairs nebūs, jo Fazlullahs ir pret sarunām ar Pakistānas valdību. Bet kā vēst aģentūra AFP, grupējumu pagaidu vadītājs paziņojot par jaunā līdera ievēlēšanu norādījis, ka saruna nebūs, līdz valdība paziņos par pilnīgu šariāta līkumu ieviešanu. Gince Moliņš, Latvijas radio.